สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วสวรรณวัฒน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องประเพณีการลอยกระทงขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะพอดีว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ตรงกับวันเพ็ญเดือน12พอดีนะคะก็เลยเห็นว่าเป็นวันลอยกระทงนะคะก็วันลอยกระทงเนี่ยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยนะคะซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกปีนะคะซึ่งก็จะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งในปีนี้ก็ตกกับวันนี้นะคะวันพุธที่28พฤศจิกายนนะคะก็ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยนะที่เราเรียกกันว่างานลอยพระประทีปหรือลอยโคมก็เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไปนะคะแต่ว่าเมื่อไปค้นพบข้อมูลเนี่ยบางทีก็จะบอกว่าอาจจะบอกว่ามีมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัยนะคะบางแหล่งค้นคว้าข้อมูลอย่างเช่น www.dmc.tv.page แล้วก็ Top of Week เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่ามีมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัยหรือว่าเรียกได้ว่ามีมาเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มมีประวัติศาสตร์ชาติไทยก็มีประเพณีลอยกระทงนะคะแต่ว่าพอไปค้นใน scoop.mthai.com เนี่ยก็จะบอกว่าการลอยกระทงเนี้ยอาจจะไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะโดยอ้างว่าถ้าอ้างอิงจากภาพจิตรกรรมของการสร้างกระทงแบบต่างๆเนี่ยก็จะพบในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะแต่ว่าก็เป็นที่สงสัยว่าพออ่านต่อมาเนี่ยก็จะบอกว่าในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งมีการกล่าวถึงงานเผาเทียนเด่นไปของสมัยกรุงสุโขทัยนะคะแล้วก็บอกว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยแล้วก็มีผู้สันนิษฐานว่างานนี้น่าจะเป็นงานลอยกระทงนะคะเพราะนั้นจากข้อมูลที่ไปสืบค้นมาเนี่ยก็คงจะยังพอสรุปได้เพียงแต่ว่าการลอยกระทงในประเทศไทยเนี่ยก็คงมีมาแต่โบราณเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะปรากฏหรือปฏิบัติเริ่มตั้งแต่เมื่อใดนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะค่ะทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้มีประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ติดแม่น้ำลำคลองใช่ไหมคะแต่ว่าตำนานเนี่ยก็จะมีการเล่าขานกันมานะคะหลายๆตำนานก็อยากจะมาคุยกันในเรื่องของประวัติของวันลอยกระทงนะคะว่ามีตำนานอะไรบ้างนะคะตำนานแรกนี่ก็จะบอกว่าการลอยกระทงนั้นเนี่ยเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทนะคะก็เล่าว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าสิทธัตถะเนี่ยได้เสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์นะในเวลากลางคืนนั้นเนี่ยก็เสด็จด้วยม้ากันทกะนะคะเราพร้อมด้วยกับนายชนะซึ่งเป็นมหาดเล็กผู้ตามเสด็จนะคะพอคันลุ่งอรุณเนี่ยก็ได้ถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานทีนะคะเจ้าชายก็ได้ทรงขับม้ากบิลทกะได้กระโจนข้ามแม่น้ำไปโดยสวัสดีนะคะเมื่อทรงทราบว่าตรงนั้นเนี่ยได้พ้นเขตของกรุงกบิลพัสดุ์แล้วเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เสด็จลงแล้วก็ประทับที่เหนือหาดทรายอันขาวสะอาดตรงนั้นนะคะแล้วก็ได้ตัดให้นายชนะเนี่ยนำเครื่องประดับแล้วก็ม้ากันทกะให้กับกรุงกบิลพัสดุ์ส่วนพระองค์เนี่ยได้ทรงตั้งพระทัยว่าจะบรรพชานะคะก็โดยเปล่งวาจาว่าจะทรงบรรพชานะคะก็เลยทรงจับพระเมาลีด้วยพระหัตถ์ซ้ายนะส่วนพระหัตถ์ขวาก็ทรงพระขันนะแล้วก็ตัดพระเมาลีจากนั้นก็ได้โยนขึ้นไปบนอากาศนะพระอินทร์ก็ได้นำพระอบทองเนี่ยมารองรับพระเมาลีเอาไว้นะคะแล้วก็ได้นำไปบรรจุยังพระจุลามณีซึ่งเป็นเจดีย์สถานในเทวโลกนะคะพระจุลามณีเนี่ยก็โดยปกติแล้วจะมีเทวดาได้หอบมาบูชาอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งกล่าวว่าแม้นพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยในเทวะโพธิสัตว์ในอนาคตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในอนาคตเนี่ยนะคะก็ยังได้มาจุด ซึ่งจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังได้เสด็จมาไหว้แล้วก็การลอยกระทงเพื่อการบูชาพระจุลามณีเนี่ยก็จึงถือว่าเป็นการบูชาพระศรีอริยเมตไตรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตำนานแรกอันนี้ก็จะมีตำนานที่กล่าวถึงว่าการลอยกระทงนั้นเนี่ยก็เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลกนะคะในตำนานนี้ก็เล่าว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้เสด็จออกบวชจนบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทรงเผยพระธรรมคำสอนนะแก่สาธุชนโดยทั่วไปได้ระยะหนึ่งก็ได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะตอนนี้ก็เพื่อที่จะเทศนาธรรมโดยโปรดพระพุทธมารดานะคะครั้นพอจำพรรษาได้จนครบ3เดือนเนี่ยพระองค์ก็จึงเสด็จกลับลงสู่โลกมนุษย์เมื่อเท้าสกัดเทวราชได้ทราบพระพุทธประสงค์นะก็เลยเนรมิตบันไดทิพย์ขึ้นก็จะมีบันไดทองนะคะแล้วก็บันไดเงินแล้วก็บันไดแก้วซึ่งทอดลงสู่ประตูเมืองสังกัสสะนครบันไดแก้วนั้นเนี่ยก็เป็นที่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จลงนะส่วนบันไดทองก็เป็นที่สำหรับเทพดาทั้งหลายเนี่ยได้ตามส่งเสด็จส่วนบันไดเงินก็สำหรับพรหมทั้งหลายเนี่ยได้ส่งเสด็จในการเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ครั้งนั้นเนี่ยก็เหล่าถวยเทพและก็ประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็ได้มาพร้อมใจกันทำการสักการะบูชาด้วยพิพิธภัณฑ์มาลัยต่างๆนะคะนั้นก็จึงถือว่าเป็นการลอยกระทงตามคติตำนานเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตำนานเดียวกับการประเพณีการตักบาตรเทโวที่รับเสด็จพระพุทธองค์ลงจากชั้นดาวดึงส์นะคะก็ยังพบตำนานของการลอยกระทงเนี่ยเพื่อเป็นการบูชาพระนารายณ์บำเพ็ญศีลนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของทางคติพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระนารายณ์ที่บำเพ็ญศีลอยู่ในมหาสมุทรนะคะอันนี้จะนิยมกันนิยมทำกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือขึ้น15ค่ำเดือน12เป็น2ระยะด้วยกันนะคะส่วนอีกตำนานหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าการลอยกระทงนั้นเนี่ยเพื่อบูชาเท้าพระกาพรหมนะคะอันนี้ค่อนข้างจะเป็นนิทานโดยมีต้นเหตุเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องของนิทานชาวบ้านนะคะกล่าวว่าเมื่อครั้งดึกดำบรรพ์เนี่ยจะมีกาเผือก2ตัวผัวเมียเนี่ยทำรังอยู่บนต้นไม้ในป่าหิมพานต์ซึ่งอยู่กับใกล้ฝั่งแม่น้ำวันหนึ่งเนี่ยกาตัวผู้ก็ออกไปหากินนะคะแล้วก็หลงทางกลับหลังไม่ได้นะคะก็ปล่อยให้นางกาตัวเมียเนี้ยกกไข่อยู่ค่ะมีด้วยกัน5ฟองนะคะแล้วก็รออยู่ด้วยความกังวลกังวายใจจนกระทั่งมีพายุใหญ่เนี่ยพัดรังกระจัดกระจายไปนะคะฟองไข่ทั้ง5นั้นก็ตกลงน้ำแม่กาก็ถูกลมพัดเนี่ยพัดไปอีกทางนึงแม่กาเมื่อย้อนกลับมาดูก็พบแต่รังแหละแต่ว่าไม่พบฟองไข่แล้วนางก็ร้องไห้จนขาดใจตายไปนะคะทีนี้ปึ๊กตายไปแล้วเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นเท้าพระกาพรหมอยู่ในพรหมโลกส่วนฟองไข่ทั้ง5นั้นเนี่ยก็ลอยน้ำไปตามสถานที่ต่างๆก็จะมีบรรดาแม่ไก่ฮะแล้วก็มีแม่นาคฮะแม่เต่านะฮะแม่เต่าแล้วก็แม่โคแล้วก็แม่ราชสีเนี่ยก็มาพบเข้าฮะต่างก็นำไปรักษาไว้นะตัวละ1ฟองฮะพอถึงกำหนดฟักเนี่ยกลับกลายเป็นว่าฟักออกมาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ทั้งหมดเลยนะคะคือไม่มีฟองใดเนี่ยเกิดเป็นลูกกานะคะซึ่งเป็นชาติกำเนิดเดิมเนี่ยก็กลับกลายเป็นกุมารทั้ง5นะคะกุมารทั้ง5เนี่ยก็เติบโตแล้วก็ต่างเห็นว่าการที่จะเป็นคารวาสนั้นเนี่ยหรือเห็นว่าการเป็นคารวาสนั้นน่ะมันเป็นความทุกข์เป็นโทษภัยเนี่ยก็เลยเห็นอานิสงส์ในการที่จะบรรพชานะคะก็เลยลามารดาเลี้ยงเนี่ยไปบวชเป็นฤาษีนะ แล้วต่อมาเนี่ยฤาษีทั้ง5เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้พบปะกันแล้วก็ถามถึงนามวงศ์แล้วก็มารดาของกันและกันจนในที่สุดเนี่ยก็ทราบว่าเป็นพี่น้องกันนะคะดังนั้นต่างก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าต่อไปเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ร้อนไปถึงมารดานะด้วยแรงอธิษฐานเนี่ยเท้าพระกาพรหมก็เสด็จมาจากเทวโลกนะคะโดยจำแรงองค์เป็นกาเผือกแล้วก็เล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ฟังนะพร้อมถึงก็บอกว่าถ้าคิดถึงมารดาเนี่ยเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน11นะหรือเดือน12เนี่ยให้อดได้เนี่ยติดผูกไว้ที่ไม้ตีนกาแล้วก็ให้ปักธูปเทียนบูชาแล้วก็ลอยกระทงในแม่น้ำคือถ้าทำอย่างนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการคิดถึงมารดาจากนั้นเนี่ยเท้าพระกาผมก็ลากลับไปนะคะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็จึงมีการลอยกระทงเนี่ยเพื่อบูชาเท้าพระกาผมนะแล้วก็เป็นการบูชารอยพระบาทนะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมัทานาทีนะส่วนฤาษีทั้ง5นั้นเนี่ยต่อมาก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะโดยฤาษีองค์แรกเนี่ยก็จะได้พระนามว่าพระกัสสะสันโธนะฤาษีองค์ที่2เนี่ยก็ได้พระนามว่าพระโกนาคมนะฤาษีองค์ที่3ก็ได้พระนามว่าพระกัสสปะฤาษีองค์ที่4ก็จะได้พระนามว่าพระสมณะโคดมนะส่วนฤาษีองค์ที่5นั้นเนี่ยก็จะได้เป็นพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าใน3พระองค์แรกเนี่ยก็ได้มาบังเกิดบนโลกของมนุษย์แล้วในอดีตกาลนะคะส่วนพระองค์ปัจจุบันเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่4นะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นองค์ปัจจุบันส่วนพระพุทธเจ้าองค์ที่5เนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าที่จะบังเกิดบนโลกในอนาคตซึ่งก็คือพระศรีอริยเมตไตรนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยในตำนานก็ยังมีพบว่านอกจากจะมีการบูชาดังกล่าวมาแล้วเนี่ยก็ยังมีการลอยกระทงเนี่ยเพื่อบูชาพระอุปคุตนะคะการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตเนี่ยก็เป็นประเพณีของชาวเหนือนะชาวพม่านะคะพระอุปคุตเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์เถระหลังสมัยพุทธกาลก็มีตำนานว่าเมื่อที่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาในการพระพุทธศาสนาก็โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์แล้วก็พุทธวิหารอยู่ขึ้นทั่วชมพูทวีปมหาวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คืออโศกการามนั่นเองซึ่งอยู่ในแคว้นมคธหลังจากที่ได้สร้างพระสถูปเจดีย์ได้ถึง 84,000 องค์สำเร็จมาแล้วพระองค์พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็ทรงมีพระราชประสงค์จะนำพระบรมสารีริกธาตุของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปบรรจุไว้ในพระสถูปต่างๆแล้วก็จะบรรจุในพระมหาสถูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดองค์ที่สร้างขึ้นมาซึ่งมีความสูงเนี่ยประมาณครึ่งยอดแล้วก็จะประดับประดาด้วยแก้วต่างๆซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา7วันนะ7เดือนแล้วก็7ปีนะคะ7ปี7เดือนแล้วก็7วันนะแต่ว่าด้วยพระองค์เนี่ยเกรงว่าพญามารเนี่ยจะมาทำลายพิธีฉลองดังกล่าวนะก็เลยเห็นว่ามีเพียงพระอุปคุตเนี่ยที่จะจำศีลอยู่ในสะดือทะเลเนี่ยมีพระอุปคุตองค์เดียวเท่านั้นที่จะมาสามารถปราบพญามารได้นะคะงั้นก็เลยเชิญพระอุปคุตเนี่ยมาปราบพญามารจนสำเร็จนะพญามารก็ได้สำนึกแล้วก็ได้ยึดเอาพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งนะคะงั้นจากนั้นพระอุปคุตเนี่ยก็ได้เสด็จกลับไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลตามเดิมนะคะนั้นการลอยกระทงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตนะคะนั้นพระอุปคุตเนี่ยถ้าเราไปทางเหนือแล้วก็จะเห็นนะคะเพราะเขาจะเรียกว่าเป็นพระบัวเข็มนะคะซึ่งชาวไทยทางเหนือแล้วก็เหลือชาวอีสานหรือว่าชาวพม่าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะชาวพม่าจะนับถือพระอุปคุตมากน ะคะคือไม่ว่าจะมีงานอะไรเนี่ยก็จะต้องนิมนต์พระอุปคุตเนี่ยมาเข้าพิธีด้วยเสมอนะส่วนของคนไทยเราเนี่ยก็จะใช้พระอุปคุตนะในพิธีขอฝนนะคะแล้วก็พิธีมงคลต่างๆนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะมาคุยกันต่อนะคะในประเพณีลอยกระทงเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะในประเทศจีนประเทศอินเดียเขมรลาวแล้วก็พม่าเนี่ยก็มีการลอยกระทงคล้ายๆกับของไทยเราแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปตามในเรื่องของพิธีกรรมหรือความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นนะคะนี้ในได้ไปค้นในข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าได้สรุปประเด็นของว่าทำไมต้องลอยกระทงแล้วก็ทำไมกระทงส่วนใหญ่เนี่ยถึงเป็นรูปดอกบัวนะคะในเรื่องแรกก่อนทำไมต้องลอยกระทงเนี่ยก็ถ้าสรุปจากจุดประสงค์ก็น่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะในเรื่องต่างๆความเชื่อในการลอยกระทงก็ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือว่าเป็นการบูชารอยพระบาทเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าในการเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาหรืออาจจะเป็นการบูชาพระอุปคุตเถระหรืออาจจะเป็นการบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อต่างๆและบางแห่งก็เพื่อที่จะแสดงความขอบคุณแต่พระแม่คงคาซึ่งเป็นแหล่งน้ำเนี่ยที่ได้ให้ประโยชน์แก่มนุษย์เป็นการให้ชีวิตกับมนุษย์แล้วก็รวมทั้งเป็นการขอขมาที่มนุษย์เนี่ยได้ทำสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยลงไปในแม่น้ำลำคลองนะคะแต่บางท้องที่เนี่ยก็บอกว่าเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือบางคนก็บอกว่าเพื่อสะเดาะเคราะห์ลอยทุกข์ลอยโศกฮะรวมทั้งมีการอธิษฐานสิ่งที่ตนปรารถนาเนี่ยไปด้วยนะคะจากข้อมูลนะคะก็จะพบว่าในพระยาอนุมานราชธนเนี่ยได้สันนิษฐานว่าต้นเหตุแห่งการลอยกระทงเนี่ยก็อาจจะมีมูลฐานเป็นไปได้ว่าการลอยกระทงนั้นน่าเป็นคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรมนะคะก็อาศัยแหล่งน้ำเนี่ยเพื่อที่จะให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงามนะก็พอถึงเวลาที่หน้าน้ำเจิ่งนองเนี่ยก็มีการลอยกระทงไปตามกระแสน้ำเพื่อขอบคุณพระแม่คงคาที่ได้ประทานน้ำมาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ก็ลอยกระทงกันใน ฤดูกาลที่นามมากฮะและเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการจัดงานรื่นเริงด้วยความยินดีตรงนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการสมโภชงานที่ได้กระทำไปนะได้สำเร็จลุล่วงนะจนกระทั่งได้เห็นผลนะรวมทั้งก็เป็นการขอขมาลาโทษแล้วก็เป็นการขอบคุณต่อพระแม่คงคาในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ยังพบว่าในสมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยการแสดงความยินดีคือเป็นการแสดงความยินดีที่ว่าสามารถที่จะเก็บเกี่ยวพืชผลได้แล้วก็นำพืชผลแรกเนี่ยไปบูชาเทพเจ้าที่ตนนับถือค่ะนั่นก็เป็นการขอบคุณที่ได้บันดาลให้การเพาะปลูกเนี่ยได้ผลดีนะก็รวมทั้งเลี้ยงดูผู้ที่อดอยากนะคะทีนี้พอเมื่อมนุษย์เราเนี่ยมีความเจริญเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยความวิตกในเรื่องการเพาะปลูกเนี่ยก็จะมีน้อยลงนะแต่ของเราก็ยังมีการบวงสรวงตามที่เคยทำมาจนเป็นประเพณีเนี่ยแล้วก็แต่อาจจะมีการเสริมเข้าไปในเรื่องของการมีการสนุกสนานรื่นเริงมีการละเล่นพื้นบ้านมีการเล่นเพลงเรือหรือมีการลำวงนะคะอันนี้ในการลอยกระทงเนี่ยก็จะอยู่ในชนชาติต่างๆแล้วก็การที่ไปลอยน้ำเนี่ยก็คงจะเป็นความรู้สึกทางจิตใจที่มนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติก็มักจะทำอะไรแล้วทิ้งลงในน้ำใช่ไหมคะก็เป็นการที่เราเพื่อสร้างความรู้สึกทางจิตใจนะว่าได้ทำเพื่อชดใช้หรือขอขมานะทีนี้ในประเด็นที่ว่าทำไมกระทงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรูปดอกบัวนะคะก็จากหนังสือตำรับของท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือตำนานนางนพมาศเนี่ยก็ได้กล่าวถึงวันเพ็ญเดือน12ว่าเป็นเวลาที่พระมหากษัตริย์ตอนนั้นก็คือพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยเนี่ยได้เสด็จประพาสลำน้ำนะตามพระราชพิธีในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ได้รับสั่งให้บรรดาพระสนมนางในทั้งหลายเนี่ยตกแต่งกระทงประดับประดาดอกไม้ธูปเทียนนำไปลอยหน้าพระที่นั่งในคราวนั้นเนี่ยท้าวศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งเป็นสนมเอกเป็นพระสนมเอกเนี่ยก็ได้คิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวกมุดดอกบัวกมุดเนี่ยจะเป็นดอกบัวพิเศษที่จะบานในเวลากลางคืนแล้วก็บานเพียงปีละครั้งในวันเพ็ญเดือน12นะงั้นนางก็เลยเห็นว่าสมควรที่จะมาทำเป็นกระทงแต่งประทีปแล้วก็นำไปลอยเพื่อถวายสักการะลอยพระพุทธบาทนะโดยที่นางเล็กได้นำไปลอยแล้วเนี่ยพระร่วงเจ้าก็ได้ทอดพระเนตรเห็นนะก็เลยได้รับสั่งถามถึงความหมายนะนางนพมาศก็ได้ทูลบอกว่าข้าพระองค์นะสำคัญใจคิดเห็นเป็นนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน12พระจันทร์แจ่มแสงปราศจากเมฆมนทินอันว่าดวงดอกชาติโกสุมปทุมมานมีแต่จะเบ่งบานกีบรับแสงอาทิตย์ถ้าชาติอุบลเหล่าใดบานหาพกาเกสรนิมแสงจันทร์แล้วก็ได้ชื่อว่าดอกกมุดดังนั้นข้าพระองค์จึงทำโคมลอยเป็นรูปดอกกมุดซึ่งบังเกิดอยู่ยังนำมหานาทีอันเป็นที่พระบวรพุทธบาทได้ประดิษฐานไว้นะคะเมื่อพระร่วงเจ้าเนี่ยได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็ทรงพอพระทัยยิ่งแล้วก็ได้ตรัสว่าแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน12ให้นำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทตราบเท่ากาลประวัติศาสตร์นั้นด้วยเหตุนี้เองก็เลยจะเห็นโคมลอยลูกดอกบัวเนี่ยปรากฏกันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีประวัติอีกนะคะว่าการลอยกระทงเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพุทธกล่าวว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประทับอยู่ใต้ต้นโพใกล้แม่น้ำเนรัญชลาแล้ววันหนึ่งนางสุชาดาซึ่งเป็นอุบาสิกาเนี่ยก็ได้ให้สาวใช้นำข้าวมาทุกปลายาดก็คือ ข้าวที่กวนและหุงด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยนะได้ใส่ถาดทองเนี่ยไปถวายพระองค์เมื่อพระองค์ได้เสวยหมดแล้วเนี่ยก็ทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าหากวันใดจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ถาดเนี่ยลอยทวนน้ำนะด้วยแรงสัตยาธิษฐานรวมทั้งบุญญาภินิหารนะถาดทองนั้นก็ลอยทวนน้ำไปจนถึงสะดือทะเลแล้วก็ไปจมอยู่ที่กนดหางของพญานาคผู้รักษาบาดาลเมื่อพญานาคก็ตื่นขึ้นพอเห็นว่าเป็นอะไรแล้วเนี่ยพญานาคก็เลยประกาศก้องว่าบัดนี้ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกอีกองค์แล้วครั้นแล้วเทพยาทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งพญานาคก็พากันไปขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็พญานาคก็ได้ขอให้พระพุทธองค์เนี่ยประทับรอยไว้บนที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเพื่อพวกเขาเนี่ยจะได้ขึ้นมาสักการะถวายสักการะพระองค์ก็ได้ทรงทำตามจากนั้นเนี่ยสาวใจก็นำความไปบอกกับนางสุชาดาดังนั้นเนี่ยพอถึงวันนั้นวันเพ็ญเดือน12เนี่ยในทุกปีเนี่ยนางสุชาดาก็จะนำเครื่องหอมแล้วก็ดอกไม้ใส่ถาดเนี่ยไปลอยน้ำเพื่อสักการะรอยพระบาทรอยพระพุทธบาทอยู่เป็นประจำเสมอมานะคะและต่อมาเนี่ยก็ได้กลายเป็นประเพณีลอยกระทงนะคะในเรื่องของการประทับรอยพระบาทเนี่ยบางแห่งก็ยังมีการบอกว่าพญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเทศนาในนาคพิภพเมื่อจัดเสด็จกับพญานาคก็ได้ขออนุสาวรีย์เป็นอนุสาวรีย์นะคะจากพระองค์ไว้เพื่อบูชาพระองค์ก็เลยทรงอธิษฐานว่าจะประทับรอยพระบาทเนี่ยไว้ที่หาดทรายที่แม่น้ำนั้นพญานาคทั้งหลายก็พากันมาบูชารอยพระพุทธบาทแทนพระองค์นะคะก็ยังมีตำนานของชาวล้านนาอีกนะคะอันนี้จะแปลกของชาวล้านนาเนี่ยเขาจะบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเกิดอหิวาที่ระบาดที่อาณาจักรฮาริพุนใจก็ทำให้คนล้มตายนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็อพยพไปที่เมืองสะเทิมบ้างไปหงสาวดีบ้างนะคะไปอยู่นานถึง6ปีก็ไปมีครอบครัวกันอยู่ที่นั่นนะคะพอเมื่ออหิวาเนี่ยสงบลงบางส่วนก็อพยพกลับมาบางส่วนก็มีครอบครัวที่นั่นนะทีนี้พอเมื่อถึงวันครอบครัวได้อพยพกลับได้พบอพยพไปแล้วเนี่ยก็ได้จัดธูปเทียนสักการะเครื่องบูชารวมทั้งเครื่องที่จะใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยได้ใส่สเปานี้ก็คือสำเภาหรือกระทงเนี่ยล่องตามลำน้ำไปนะเพื่อระลึกถึงญาติที่ไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีนะซึ่งการลอยกระทงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทำกันในวันยี่เพ็งนะก็คือวันเพ็ญเดือน12สมัยนั้นเขาเรียกว่าลอยขโมดครับขโมดเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะน่ากลัวนะคะก็คือแต่ว่าขโมดเขาก็จะแปลว่าหมายถึงว่าเป็นผีป่านะคะคือชอบหากินกลางคืนแล้วก็จะมีไฟพเนียงเนี่ยเป็นระยะคล้ายผีกระสือนะคะนั้นเขาก็เลยเรียกลักตามลักษณะของกระทงนะคะที่จุดลอยในน้ำเนี่ยและเห็นเงาสะท้อนวับๆแวมๆเนี่ยคล้ายผีขโมดเขาก็เลยเรียกว่าลอยขโมดอันนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะในส่วนของภาคกลางเรานะคะส่วนทางด้านจีนสมัยก่อนเนี่ยทางเหนือก็เหมือนกันนะคะก็มีน้ำท่วมอยู่เสมอเป็นประจำเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็จะมีผู้คนชาวบ้านเนี่ยนะตายกันใช่ไหมคะราษฎรเนี่ยก็จัดกระทงใส่อาหารลอยน้ำไปนะแล้วก็เส้นไหว้ผีเหล่านั้นเป็นประจำนะแล้วก็ลอยไปในเวลากลางคืนนะซึ่งทำไมบอกต้องลอยเวลากลางคืนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นความขลุ่มมั้งหรือว่าเป็นเรื่องของความขมุกขมัวให้เห็นขังนะเพราะว่าบอกว่าเรื่องของผีเนี่ยอาจจะเป็นการผีจะไม่ชอบปรากฏตัวในตอนกลางวันนะคะก็เลยมีการจุดเทียนเพื่อหนทางเนี่ยไปเมืองผีมันมืดนะคะก็จุดให้แสงสว่างเพื่อให้ผีเนี่ยขับไปได้สะดวกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตำนานของทางด้านจีนนะคะจากเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเราก็จะพอเห็นได้ว่าการลอยกระทงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงความกตัญญูนะคะความระลึกถึงผู้มีพระคุณของมนุษย์ที่มีพระคุณต่อมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ พระพุทธเจ้านะพระแม่คงคาแล้วก็บรรพชนต่างๆนะแล้วก็เป็นการแสดงความกตเวทีนะด้วยการเคารพบูชาเครื่องสักการะต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบอกเป็นคติตาธรรมอย่างหนึ่งนะที่จะบอกเป็นนัยยะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เจริญรอยตามพระบาทของพระพุทธองค์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามทั้งปวงนะคะประเพณีลอยกระทงเนี่ยก็นับว่ามีคุณค่านอกจากแสดงความกตัญญูแล้วเนี่ยก็ยังแสดงคุณค่าถึงคุณค่าต่อครอบครัวครอบครัวต่อชุมชนต่อสังคมต่อครอบครัวนั้นก็คือทำให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้มีเวลามาอยู่ร่วมกันทำให้ชุมชนเนี่ยได้มีการร่วมมือร่วมใจกันจัดงานและบางท้องถิ่นเนี่ยก็มีการทำบุญก็ถือเป็นการสืบทอดพระศาสนาแล้วในหลายๆแห่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนี่ยได้มีการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปด้วยนะคะทีนี้ในท้องถิ่นต่างๆถ้าทางภาคเหนือนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นโคมลอยหรือลอยโคมนะหรือเรียกว่าเล่าว่าวห่มนะหรือว่าวควันก็ทำจากผ้าบางๆนะคะแล้วก็สุมควันทางใต้ให้ลอยขึ้นไปในอากาศบนบอลลูนนะเขาเรียกกันว่าชาวเหนือจะเรียกว่ายี่เป่งนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะจัดกันตะการตาเลยนะคะที่ขวงประตูท่าแพหรือริมแม่น้ำปิงนะหน้าเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่นะที่จังหวัดตากอันนี้ก็จะเป็นการลอยกระทงขนาดเล็กที่ทยอยเรียงรายไปเป็นสายก็จะเรียกว่ากระทงสายนะคะนี่บริเวณริมแม่ปิงนะที่จังหวัดสุโขทัยนะอันนี้ก็จะมีการถือว่าเป็นเทศกาลระดับประเทศเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าการเผาเทียนเล่นไฟนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวชมกันนะทางอีสานก็จะมีทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเขาจะเรียกว่าประเพณีสมาน้ำคืนเพ็งนะคะเสงประทีปก็ตามความหมายก็คือเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะคะแล้วก็ทางจังหวัดสกลนครเนี่ยก็จะมีการลอยกระทงจากกับกล้วยนะคะซึ่งทำคล้ายกับปราสาทพึ่งโบราณนะตัวนั้นเรียกว่าเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน12เพลงไทยสกลนะที่จังหวัดสกลนครเนี่ยก็จะมีการทำหยกกล้วยแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยทำเป็นรูปพญานาคนะพอตอนกลางคืนเนี่ยก็จะจุดไฟแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปตามลำแม่น้ำโขงอันนี้ก็จะสวยงามตะการตามากนะคะอันนี้ก็เขาจะได้ว่าการไหลเรือไฟนะส่วนในภาคกลางเนี่ยก็จะมีที่กรุงเทพนะคะก็มีที่ภูเขาทองแล้วก็มีที่จังหวัดต่างๆหลายจังหวัดนะไม่ว่าทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพนะคะที่อยุธยาก็จะมีที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีที่เด่นๆก็มีที่สวนสาธารณะของเทศบาลจังหวัดนครหาดใหญ่สงขลานะคะก็จะกล่าวโดยสรุปว่าการลอยกระทงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูนะคะเป็นการที่มีความสำคัญมีคุณค่าต่อครอบครัวชุมชนสังคมแล้วก็ต่อศาสนานะคะเราก็ควรจะช่วยกันที่จะบำรุงรักษาทำนุบำรุงไว้เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ไว้นะซึ่งมีมาแต่โบราณนะคะก็หวังว่าจะวันนี้จะได้ไปลอยกระทงกันโดยมีความสุขนะคะในวันลอยกระทงค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
วันเพ็ญเดือน12